Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πυρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ, και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Άσχετο.
Άστο άσχετο την επόμενη φορά. Πες, πες.
Ήταν στις τηλεοράσεις μας η συμφωνήση προχτές που τον Ιερό Πατριάρχη με τον Πάπα, όχι σε πνευματικό επίπεδο όπως υπόθηκες. Εγώ προσωπικά δεν περιμένω τίποτα να συνδεθεί η Ορθοδοξία και τα εκκλήματα των Καθολικών με τον Δημαρχιόμενο, ειδικά της Αμερικής. Μπορείτε πείτε αριστό να μας εξηγήσετε ότι συμπληρώνονται ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Πάπα, όχι σε δογματικό επίπεδο, υπόθηκε. Και εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να συνδεθεί η Ορθοδοξία με τα κλίματα των Καθολικών με τον Δημαρχιόμενο, ειδικά της Αμερικής, πάτε.
Και τι σχέση το ένα με το άλλο?
Πώς δεν έχει? Δεν έχει? Εξηγήστε μου εσείς, ποιος είναι ο λόγος της συμφιλίωσης αυτής?
Σε ενοχλεί η συμφιλίωση?
Με ενοχλεί να συνδεθεί η Ορθοδοξία με τα κλίματα των άλλων, ειδικά της Αμερικής, των Καθολικών και των Δημοκρατών. Μου βρει πάρα πολύ. Εμείς είμαστε φίλοι μας, μουσουλμάνες και μας όλους, μόνο τους άλλους λόγους. Πάτε. Η Ορθοδοξία τους αγκαλιάζει. Ενώ και αγάπη, έχουμε ανοχή προς τους ξένους και τους διαφορετικούς. Εγώ είμαι ένας λόγος που είμαι περήφανη που είμαι Ορθόδοξη, είναι και αυτός.
Αφού είσαι περήφανη για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν είσαι περήφανη και για τη συμφιλίωση?
Γιατί δεν θέλω να δεχτώ τα κλίματα των Καθολικών και των Δημοκρατών. Έχουν λιλατήσει τον πλανήτη και τους ανθρώπινους πολιτισμούς, πάτε. Ντρέπομαι να συνδεθώ με τη Χριστιανή. Ντρέπομαι να λέω ότι η Αμερική είναι χριστιανή. Και να με βάζουν μέσα στην ίδια τραπέζα και στην ίδια τσοβάλα με αυτούς. Ντρέπομαι. Για να ρωτήσω πώς γίνεται ένας χριστιανικός πολιτισμός όπως η Αμερική να κάνει τόσα εγκλήματα σε προβλήματα επίπεδο. Τέλος πάντων, συγγνώμη που κατέστρεψα το κλίμα της.
Ποιο κατέστρεψες, δεν είναι. Ακόμη δεν ξεκίνησε το κλίμα. Λοιπόν. Κανείς άλλος?
Πώς γίνεται να δημιουργούνται αυτό που είναι τόσες αγάπες και τόσες μαζίδες της αγάπης να δημιουργούνται τέτοιες διαμάχες ανάμεσα σε χριστιανούς ορθόδοξους, σε καθολικούς? Τι ιδιωτικό σημαίνει αυτό? Και ο Θεός δεν θα τους αποκτάει αν είναι τόσες αγάπες?
Δεν καταργεί όμως την ελευθερία μας. Δεν καταργεί την ελευθερία μας.
Οπότε είναι θέμα ανθρώπων αυτό. Μόνο που αυτό το έχουν και όχι μόνο οι πατέρες, και οι μεγαλύτεροι σε ιεραρχία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να ήταν πιο ενωμένο το πράγμα.
Κανείς άλλος? Καλά. Θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε κατά νου την προηγούμενη φορά, ξεκινώντας ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ο τίτλος είναι «Περι του μη δημοσιεύει», «Περι του ότι δεν πρέπει να γνωστοποιούμε τα αμαρτήματα του συνανθρώπου μας και ούτε να εκφέρουμε κατάρα συναντίον των εχθρών». Και ούτε να εκφέρουμε κατάρα συναντίον των εχθρών. Και να μην εκφέρουμε κατάρα συναντίον των εχθρών. Λοιπόν, να δούμε τι λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αναφέρει πώς ξεκινάει το θέμα. Είχαμε αναφέρει την πρώτη φορά εισαγωγικά σε αυτό το κεφάλαιο για την δύναμη θεραπείας, τη θεραπευτική δύναμη του λόγου, που μάλιστα δεν διακρίνει πλούσιους και πτωχούς, και αναφέρει ότι ο λόγος λειτουργεί θεραπευτικά στους ακροατές χωρίς να κοινοποιεί τα αμαρτήματά τους, χωρίς να δημοσιοποιεί τα αμαρτήματά τους. Και αναφέρει μετά την ωφέλεια, το παιδαγωγικό στοιχείο της μη δημοσιοποίησης των αμαρτημάτων, των εγκλημάτων, των λαθών. Αναφέρει λοιπόν να ξεκινήσουμε το κείμενο και βλέπουμε στη συνέχεια. Λέει, αυτούς που έρχονται εις το ιατρείον, εμείς δεν τους κοινολογούμε. Διότι όσοι πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία προς σωματικήν θεραπείαν, έχουν πολλούς που βλέπουν τα σπηγάστων. Και αν δεν αποκαλύψει προηγουμένως ο ιατρός την πληγή, δεν επιθέτει το φάρμακο. Εδώ όμως δεν συμβαίνει έτσι. Αλλά και τι βλέπουμε, αναριθμεί τους ασθενείς, τους θεραπεύουμε δίχως να τους φανερώσουμε, διότι δεν οδηγούμε εις το μέσον αυτούς που έχουν αμαρτήσει, δημοσιεύοντες έτσι τα αμαρτήματά τους, αλλά παραθέτουμε εις όλους κοινή τη διδασκαλία και την αφήνουμε εις τη συνείδηση των ακροατών, ώστε κάθε ένας να λάβει το κατάλληλο φάρμακο από τα λεγόμενα δια του ανάλογων τραύμα. Διότι εξέρχεται μεν ο λόγος της διδασκαλίας από την γλώσσα του μιλούντος και περιέχει την κατηγορία της κακίας, τον έπαινο της αρετής, την επίπληξη της ασελγίας, το εγκόμιο της σοφροσύνης, την κατάκριση της περηφανίας, τον έπαινο της αγαθότητος, ως αν ποικίλων και πολυσύνθετων φάρμακων που αποτελείται από όλα τα είδη. Το να λάβει δε κανείς το κατάλληλο και χρήσιμο δια των εαυτών του φάρμακο είναι έργον ενός εκάστου των ακουόντων. Εξέρχεται μεν λοιπόν φανερά ο λόγος και αφού εισδύσει μέσα στη συνείδηση του καθενός, λανθανόντος και την ειδική του θεραπεία παρέχει και πριν να γίνει γνωστή η ασθένεια, πολλές φορές επαναφέρει την υγεία. Ακούσατε λοιπόν χθες πως επίνεσα την δύναμη της προσευχής, πως εκάκησα αυτούς που προσεύχονται με νοθρότητα, δίχως να φέρω κανένα από αυτούς. Όσοι λοιπόν συναισθάνοντο τους εαυτούς των προθήμους, εδέχθησαν το εγκόμιο της προσευχής και έγιναν σπουδαιότεροι δια των επένων. Όσοι δε συναισθάνοντο τους εαυτούς των νοθρούς, εδέχθησαν πάλι την κατηγορία και απεμάκρυναν την αδιαφορία. Αλλά ούτε τούτους ούτε εκείνους γνωρίζομε. Αυτή δε η άγνη είναι χρήσιμος και δια τους δύο. Το πώς δε θα σας πω. Εκείνος που ήκουσε τους επένους του δια την προσευχή και συναισθάνετο τον εαυτόν του πρόθυμον, εάν είχε πολλούς μάρτυρας των επένων του, θα μπορούσε να κατρακυλήσει προς την υπερηφάνεια. Τώρα όμως που εδέχθην τον έπαινο δίχως να το αντιληφθούν οι άλλοι, έχει απαλλαγή από κάθε αλαζονία. Εκείνος πάλι που γνωρίζει την οθρότητά του, όταν ήκουσε την επίπληξη έγινε καλύτερος εξαιτίας της επιτιμήσεως, χωρίς κανείς να λάβει γνώση της προς αυτόν επιτιμήσεως. Τούτο δε τον ωφέλησε όχι ο λίγων, διότι εξαιτίας του ότι φοβούμεθα την γνώμη των πολλών, καθών χρόνων νομίζομαι ότι διαφεύγουμε την προσοχή των, εννοείμεθα κακοί, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Όταν όμως γίνομαι φανεροί σ' όλους και χάσουμε την παρηγορία που είχομαι ως αγνοούμενοι υπό τον άλλον, γινόμεθα τότε πιο ανεδείς και πιο ράθυμοι. Και όπως όταν γυμνώνονται επληγέ και εκτίθενται συχνά εις ψυχρόν αέραν γίνονται χειρότερα, έτσι και η ψυχή που έχει αμαρτήσει. Αν ελέγχεται μεταξύ πολλών, διόσα ημάρτησεν, γίνεται πιο ανεδής. Δια να μη συμβεί λοιπόν τούτο, σας εθεράπευσεν ο λόγος κρυφά. Και δια να μάθετε ότι η κρυφή αυτή θεραπεία έχει πολύ μεγάλη ωφέλεια, ακούσατε τι λέγει ο Χριστός. Εάν ο αδελφός σου αμαρτήσει, πήγαινε και έλεγξέ τον. Δεν είπε μεταξύ σου και της πόλεως, ούτε μεταξύ σου και του πλήθους, αλλά όταν είστε οι δύο σας μόνοι. Ας είναι χωρίς μάρτυρας η κατηγορία, λέγει, δια να γίνει εύκολη η αλλαγή προς την διόρθωση. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλο καλόν το να κάνεις τη συμβουλή χωρίς να τη δημοσιεύσεις. Αρκεί συνείδησης, αρκεί ο κριτής εκείνος ο αμερόληπτος. Δεν επιπλήττεις κατά τον ίδιο τρόπο εσύ αυτόν που αμάρτησεν, όπως η συνείδησή του. Είναι δρυμύτερος ο κατήγορος εκείνος. Ούτε γνωρίζεις με ακρίβεια τα αμαρτήματα. Λοιπόν, μην προσθέσεις τραύμα επάνω στα τραύματα γνωστοποιών αυτών που ημάρτησεν, αλλά να κάνεις την συμβουλή αμαρτήρητων. Είναι μια τοποθέτηση του Αγίου Χρυσοστόμου, πολύ ξεκάθαρη. Οι πατέρες μας, αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού και ζουν μέσα στην προσευχή, αποκτούν και διάκριση και διακρίνουν ποιο είναι το ωφέλιμο και ποιο το βλαπτικό. Ποιο είναι αυτό που δίνει τις προϋποθέσεις στον άνθρωπο να βρει το φως και τι είναι αυτό που μας σκοτίζει. Δεν εξαντλείται η ευφυΐα τους σε ένα επίπεδο νοητικής ικανότητος να ξεχωρίσει τα πράγματα τι είναι καλό και τι κακό, αλλά πολύ περισσότερο μέσα από την συνέστηση της προσωπικής σχέσεως με τον Θεό, πάσχοντας, συμπάσχοντας με τον κάθε άνθρωπο, αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό το οποίο είναι ωφέλεια. Εδώ λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος μας ξεκαθαρίζει ότι παίρνοντας αρχή από την θέση ότι μέσα από τον λόγο, ο οποίος δεν έχει προσωπικόν χαρακτήρα που να εκθέτει κάποιον, αλλά έχει αναφορά γενική για τον έπαινο της αρετής και για την κατάκριση της κακίας, μπορεί ο καθένας, λέει, ο καθένας από τους ακροατές να λάβει την ωφέλεια σύμφωνα με τη δική του διάθεση. Και λέει, εάν επαινεί την αρετή και κάποιος ισχυρίζεται πως έχει την αρετή, δεν θα υπερηφανευτεί τόσο εφόσον δεν είναι γνωστοποιημένο αυτόν το οποίο έχει. Εάν δε κάποιος έχει την κακία η οποία ελέγχεται, δεν γίνει γνωστοποιηθεί όμως εις τους πολλούς, έχει τις δυνατότητες μέσα από την διάθεση της καλής του συνειδήσεως, από τον έλεγχο της συνειδήσεως, να διορθωθεί. Είναι όμως πραγματικότητα αυτό? Ζούμε σε μια εποχή που θεωρούμε πως η δημοσιοποίηση του κακού φέρει και την θεραπεία. Είναι πραγματικότητα? Το ζήτημα είναι πρώτον, όταν κανείς προσπαθεί να θεραπεύσει το κακό, τι έχει κατά νου, την προστασία του ηθικού νόμου ή τις δυνατότητες θεραπείας του ανθρώπου? Όταν θα έρθω αντιμέτωπος με ένα γεγονός, με μία κατάσταση, τι έχω κατά νου, την φιλανθρωπία ή την δικαιοσύνη? Την φιλανθρωπία έχω κατά νου ή τη δικαιοσύνη μου? Έχω κατά νου να προστατεύσω τον Θεό ή τον άνθρωπο? Αν έχω τη διάθεση να προστατεύσω τον Θεό, τότε πρέπει να γνωρίζω ότι η προστασία του Θεού είναι προστασία του ανθρώπου. Είναι οι δυνατότητες που θα δοθούν εις τον άνθρωπο να πάρει ελπίδες σωτηρίας. Όχι μόνο για τον οικείον μας, αλλά για τον κάθε ελάχιστον αδελφόν. Είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου που βρίσκεται σε κατάσταση πτώσεως πως όταν ελεχθεί αμέσως θα υψώσει τις άμυνές του, θα αντιδράσει, δεν θα αποδεχθεί αυτό που του λέγεται. Άρα χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαδικασία να βρούμε τον τρόπο να ενεργοποιήσουμε το φιλότιμο του ανθρώπου, να ενεργοποιήσουμε τη συνείδησή του, και δεν ισχύουν όλα σε όλους τα ίδια. Για να υπάρχει όμως η δυνατότητα ενεργοποίησης της συνειδήσεως του ανθρώπου σε μια κατένθιση μετανοίας, προηγουμένως χρειάζεται εμείς να δεχθούμε τέτοιον ήθος στο βαθμό που έχουμε προσωπική ευαισθησία για την προσωπική μας πορεία, στο βαθμό που σεβόμαστε τη δική μας ψυχή, στο βαθμό που είμεθα ευαίσθητοι για την προσωπική μας ευθύνη έναντι του εαυτού μας, στο βαθμό αυτό γεννάται και η διάθεση συμπάθειας και η δυνατότητα ενεργοποίησης του φιλότιμου του ανθρώπου. Πάντως, ένας δρόμος που εκθέτει τον άνθρωπο εναντί των άλλων, υπάρχουν δύο πιθανότητες να συμβούν. Ο ευαίσθητος να απογοητευθεί σε σημείο που να εμποδίσει η υπερευαισθησία του, που είναι μια μορφή ασφαλώς εγωισμού, τη δυνατότητα προσωπικής του ανάπτυξης, και από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος οι λιγότερον ευαίσθητοι να αποκτήσουν μια μεγαλύτερη σκληρότητα και να γίνουν θρασίτεροι. Γιατί όταν δεν έχουμε την οριμότητα της πίστεως, ασφαλώς ένας άνθρωπος που ζει μες στη χάρη του Θεού χαίρεται όταν τον κατηγορούν και είναι ωφέλη αυτό. Αλλά ποιος είναι σε αυτή την κατάσταση? Όλοι βρισκόμαστε σε αυτή την αδυναμία που είναι σημαντικό για μας η γνώμη των πολλών. Και ίσως έχουμε ανάγκη αυτήν την καλή γνώμη των ανθρώπων ως μια αρχή της ανοριμότητός μας, ούτως ώστε να αποτελέσει μια θετική δύναμη, πιστεύοντας στην αξία και στις δυνατότητές μας που μας δίνει η καλή έστω και ψευδής γνώμη των ανθρώπων, για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, να πάρουμε θάρρος και να προχωρήσουμε. Αν όμως εμείς ζούμε μία ακριβή συνείδηση που δεν γνωρίζει από επίοικια και θέλουμε όλα τα πράγματα να γίνονται κατά γράμμα και βιαζόμαστε, τότε ασφαλώς θα λέγαμε: άνθρωπε μου, τι ψάχνεις τη γνώμη των ανθρώπων? Να σε νοιάζει η γνώμη του Θεού και άστα αυτά, μη σε φοβίζει αν εκτεθείς. Αλλά έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις όμως? Αν δεν τις έχουμε, τότε γίνεται κακόν αντί καλόν. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε το μέτρο μας. Έχουμε ανάγκη, εφόσον δεν έχουμε ανοιχθεί πλήρως στη χάρη του Θεού, έχουμε ανάγκη και την ανθρώπινη παράκληση και παρηγορία, που είναι και ένας καλός λόγος. Αν όμως αυτός ο καλός λόγος λείπει και χάσουμε αυτή την παρηγορία, ή θα απελπιστούμε και θα δημιουργήσουμε προβλήματα στον εαυτό μας πολύ σημαντικά, ή
θα οδηγηθούμε σε μια σκλήρη συνειδήσεως που θα λέμε αφού γίναμε που γίναμε ρεζίλοι, δεν απολαμβάνουμε και την αμαρτία πλέον. Δεν έχει ο άνθρωπος κίνητρο. Κίνητρο δεν είναι εξ αρχής η χάρη του Θεού, γιατί δεν ενεργεί μέσα μας, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τη χάρη του Θεού. Εφόσον βρισκόμαστε σε πτώση, χρειάζεται και ένα ανθρώπινο κίνητρο, έστω η μη έκθεση. Η δημοσιοποίηση του κακού που φαινομενικά προστατεύει το ηθικό μέτρο της κοινωνίας είναι μία απάτη. Για δύο λόγους. Γιατί η προβολή του κακού με την πρόφαση να διορθωθεί το κακό χαμηλώνει τον πύχη εις τις συνειδήσεις των ανθρώπων και λέγει αφού το κάνει και ο τάδε, σπουδαίος άνθρωπος, το κάνε και ο τάδε και κάνει τέτοια πράγματα, άρα δικαιολογούμε και εγώ να κάνω έστω λίγο λιγότερα. Η δημοσιοποίηση λοιπόν του κακού φαινομενικά ενώ προστατεύει το κακό, αλλοιώνει βαθμία τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προς στιγμή μπορεί να υπάρξει μια προστασία, γλιτώσαμε από μια οικονομική για παράδειγμα απάτη, αλλά πνευματικά και μακροπρόθεσμα αλλοιώνεται το ήθος των ανθρώπων. Αρχίζει ο άνθρωπος να συμβιβάζεται με χαμηλότερα δεδομένα. Το ζητούμενο μας δεν είναι να προστατευτούμε από μια οικονομική απάτη απλά, αλλά να δοθούν οι δυνατότητες σωτηρίας του ανθρώπου και να διαμορφωθεί ένα ήθος και μια αγωγή. Όταν λοιπόν για παράδειγμα το παιδί που είναι ανώριμο βλέπει και μαθαίνει τον πατέρα του και τη μάνα του που κάνουν λάθη και λέει ο πατέρας και η μάνα εμείς είμαστε άνθρωποι γνήσιοι, θα μάθουμε το παιδί μας να λέει την αλήθεια και να ομολογεί την αλήθεια και αφήνει τον εαυτόν του να εκτεθεί ο πατέρας και η μάνα στα μάτια των παιδιών, αλλοιώνεται το ήθος των παιδιών. Δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα, είναι σεβασμός στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν τους δικούς μας εμετούς να τους δημοσιοποιούμε σε μια διαδικασία δήθεν ειλικρινίας. Ειλικρινής θα είναι η μετάνοια μας. Αν έχουμε βαθιά μετάνοια, ίσως. Αλλά η βαθιά μετάνοια θα μας δώσει και δυνατότητα διακρίσεως να ξέρουμε πώς θα φερθούμε. Έτσι λοιπόν η δημοσιοποίηση του κακού αλλοιώνει το ηθικό μέτρο, το πνευματικό μέτρο στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και το δεύτερο, προβάλλεται το κακό. Τόσο πολύ που λέει ο άνθρωπος πού είναι ο Χριστός τέλος πάντων, μόνο αντίχριστος κυριαρχεί και φέρνει απόγνωση εις την καρδία των ανθρώπων, πράγμα το οποίο εσωτερικά φέρει μια εξάντληση και δεν μας δίνει τις δυνατότητες προσευχής με ελπίδα. Χάνεται ειρήνη από την καρδιά μας. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα ο Άγιος Χρυσόστομος ξέρει ότι πραγματική θεραπεία είναι να επισημανθεί το κακό, να ελεγχθεί το κακό και όχι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο διάβολος συνήθεια του είναι να σου παρουσιάζει πριν την αμαρτία των θεών ως φιλάνθρωπων και μετά την αμαρτία ως αυστηρών κριτήν. Τι κάνει επίσης? Σου δημιουργεί τις προϋποθέσεις αμαρτίας και σου λέγει μετά εντάξει, δεν έκανες και τίποτα. Στη συνέχεια σου δημιουργεί ένα πλαίσιο στο οποίο να νιώθεις την άνεση να αμαρτήσεις και όταν πλέον είσαι στα χέρια του για να σου δημιουργήσει αποκλεισμό σωτήρας με την απόγνωση, σου δημοσιοποιεί το πρόβλημα για να είσαι του χεριού του. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κάποιος θα πει μα είδα τον κύριο τάδε που είναι η γυναίκα του φίλου μου και τον είδε να μοιχεύει. Δεν θα της το πω. Είδα τον τάδε φίλο μου που κλέβει. Με κλέβει. Τι να κάνω, να μην του το πω? Πώς λειτουργεί το πάθος? Και πώς λειτουργεί ο διάβολος σε αυτή την περίπτωση? Σου φέρνει μία αίσθηση γαργαλισμού για την αμαρτία. Πράττεις την αμαρτία και χρηματοτίζεσαι από αυτήν. Σου δημιουργεί μετά την αίσθηση ότι ποιος το είδε? Μα με το Θεό, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Και δημιουργείται μία κατάσταση στην οποία δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Και χρονίζει αυτή η κατάσταση. Και τι γίνεται? Γίνεται ένα με τον εαυτό μας το πάθος. Τόσο πολύ που δεν το συνειδητοποιούμε. Και έχουμε δύο εαυτούς. Χάνει ο άνθρωπος την ταυτότητά του. Δεν μπορεί να έχει αληθινή σχέση. Όταν έχεις δύο κόσμους, όταν έχεις δύο εαυτούς, δεν μπορείς να έχεις σχέση ούτε με τον εαυτό σου, αλλά κατ' επέκταση με κανέναν άλλον άνθρωπο. Και αυτή είναι η κόλαση, αν θέλετε, της πτώσης και της αμαρτίας. Όταν αρχίζει να χρονίζει αυτή η κατάσταση, εάν δεν οδηγηθεί ο άνθρωπος σε μετάνοια, προκειμένου να το αποκλείσει όποιες δυνατότητες μετανοίας, ο διάβολος τον εκθέτει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι προτιμότερον αυτόν που λέγει ο Κύριος μας, να πιάσεις τον αδελφόν σου μεταξύ αυτού και σου και να του μιλήσεις. Εάν λέει σου, σε άκουσε και διορθώθηκε, εκέρδισε τον αδελφόν σου. Αν δεν σε ακούσει, υπάρχει ακόμα έναν, δύο μάρτυρες, για να είναι βεβαιωμένο αυτό το γεγονός. Και αν δεν σε ακούσει, λέγει, ανέφερεται στην εκκλησία. Ξεκινά όμως η διαδικασία αυτή θεραπευτικά με αυτόν τον τρόπο. Είδες κάτι? Σταμάτα το κουτσομπολιό. Ξέρετε, γινόμεθα και εμείς συμμέτοχοι των αμαρτιών που βλέπουμε και ακούμε. Για ποιο λόγο? Μας γαργαλάει τα αυτιά. Ευχαριστιόμαστε και λέμε, αχ, κι άλλος είναι σαν εμένα. Και έχουμε μεγάλη ευχαρίστηση να ακούμε σκάνδαλα, πιπεράτες ιστορίες. Γιατί ακριβώς είναι και μια μορφή που δικαιώνει τη δική μας αμαρτία. Γι' αυτό τι κάνουμε? Το επόμενο βήμα, θα σου πω κάτι αλλά μην το πεις σε κανένα. Και το έχουμε πει σε άλλους 300. Και εκτονώνουμε τις δικές μας δυσκολίες. Τι δυσκολίες? Την απουσία του Θεού. Την απουσία της δικαίωσης. Θέλεις κάτι? Πάρε τον ίδιο τον άνθρωπο, δώσ' του τις δυνατότητες καταρχήν να σου το ομολογήσει ο ίδιος. Ο ίδιος μπορεί να έχει την ψευδέστηση ότι δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί ο ίδιος ο διάβολος που σέβομαι να το κάνει, τους το έχει σφυρίξει. Και μάλιστα σε στιγμή που να τους φέρει διπλή απελπισία, που να λένε, μα αυτός, αυτή να μου το κάνει, είναι δυνατό? Γι' αυτό το λόγο πρόλαβε και πες το εσύ. Θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους. Πρόλαβε και κατάθεσε το δικό σου λάθος. Δεν ξέρω τι σημαίνει εγκλήματα και αρετές. Δεν ξέρω τι κάνουν οι Αμερικανοί δέσποινα. Ξέρω ότι εγώ είμαι ένας εγκληματίας. Αυτό οφείλουμε να δούμε. Όσο δεν βλέπουμε τον εαυτό μας, ασχολούμεθα με τα ασφάλματα των άλλων. Και οργή που έχουμε μέσα μας από καταστάσεις που περνούμε, προσωπικές ή ο τρόπος που μεγαλώσαμε, συμπλέγματα, συγκρούσεις ψυχολογικές, αυτή η οργή θέλουμε κάπου να εκτονωθεί. Και βρίσκει ωραία θύματα, κοινωνικά, εθνικά, θρησκευτικά, συναδελφικά. Ο καθένας να εκτονώσουμε την οργή μας, που είναι το δικό μας πρόβλημα, ότι δεν τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς ήδη να ομολογούμε το σφάλμα μας ενώπιον του Θεού, ενώπιον αν χρειαστεί και κάποιου ή κάποιων ανθρώπων, αν πιστεύουμε ότι αυτό θα φέρει την ισορροπία. Και αν δεν γίνεται αυτό, τότε εμείς ήδη ας αφήσουμε μία εμπίστοση χρόνου, εφόσον δώσουμε στον άλλον να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και να ψάξει τον εαυτό του. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο γερο Ιάκωβος στην Εύβοια, ο μακαριστός, όταν γινόταν κάτι στο μοναστήρι του, είχε τέτοια λεπτότητα που δεν ερχόταν να του το φέρει κατά μέτωπο να του στενοχωρήσει. Κατέβαζε τα μούτρα του με κάποιον τρόπο που να δείξουν ότι είναι στενοχωρημένος και να προβληματιστούν οι αδελφοί και να έλθουν σε αυτόν. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να δώσουμε στον άλλο κάποια μηνύματα ότι κάτι ξέρουμε, κάτι δεν πάει καλά. Δώσε λοιπόν τις προϋποθέσεις στον άλλον. Εάν δεν γίνει αυτό, οφείλουμε κάποια στιγμή μεταξύ ημών και αυτού μόνο να το εκθέσουμε το πρόβλημα, τη δυσκολία μας. Τότε ο ίδιος, αν υπάρχει διάθεση καλή, δεν θα απογοητευτεί. Αν τώρα έχει έναν τεράστιο εγωισμό και είναι εχμάλωση του διαβόλου, τι να κάνουμε? Να αφήσουμε να διονύσει το κακό? Δεν γίνεται και αυτό. Δεν είναι θεραπευτικό γι' αυτό. Εάν πάλι γίνει σκληρότερος ο άνθρωπος αντιδρώντας, το πρώτο πράγμα, ξέρετε, όταν ελεχθεί κάποιος άνθρωπος και εμείς ήδη αμέσως φουντώνουμε και αντιδρούμε. Εγώ τι έκανα, πότε το έκανα? Η πρώτη κατάσταση άμυνας. Έτσι είναι η συνήθειά μας. Όταν κατηγορούμε τους άλλους είμεθα εύκολοι και είμεθα πολύ αυστηροί. Όταν κατηγορήσουν εμάς αμέσως αμυνόμεθα και ψάχνουμε ελαφρυντικά ή ψευδείς ομολογίες. Τότε, εάν εμείς επιμείνουμε στο κακό, υπάρχει η πιθανότητα να γίνουμε περισσότερο σκληροί. Πάντως, ποτέ δεν θεραπεύεται το κακό όταν γίνεται δημοσιοποίησή του. Γιατί ξέρετε, όταν δεν γίνει δημοσιοποίηση, πιστεύουμε πως κάτι είμαστε. Και έχουμε την τάση, και είναι καλό αυτό, να ξεχνούμε το κακό και την αμαρτία. Γιατί όσο να θυμούμεθα το κακό και την αμαρτία, αυτό μας καταβάλει, μας απογοητεύει. Όταν όμως ξέρουμε ότι άλλοι 10 ξέρουν την ιστορία, κάθε φορά που θα βλέπουμε αυτούς τους 10 θα είναι μπροστά το πρόβλημά μας. Και επειδή δεν έχουμε ακόμη την μετάνοια, αυτό να γίνεται αφορμή μνήμης, χαράς, ότι τέτοιοι είμαστε, αλλά ο Θεός μας ελέησε και μας έδωσε την χάρη Του και την συγχώρεση. Γι' αυτό το λόγο κάθε φορά, επειδή δεν έχουμε αυτή την πνευματική εγρήγορση και την προσευχή, οι 10 άνθρωποι που θα μας βλέπουν θα μας ρίχνουν χαμηλά. Δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ποτέ. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια, περί διαφάνειας, διάβγειας, πολιτικής και κοινωνικής ζωής κτλ. Είναι φαινάκι του κακού?
Αυτή η ιστορία που γίνεται περί διαφάνειας δεν με αφορά, δεν ξέρω τι είναι. Ένα πράγμα ξέρω, ότι αυτή η διαφάνεια μπορεί σε ένα κοινωνικό πολιτικό σύστημα να δίνει ένα καλό. Δηλαδή, με ποιον τρόπο? Με τις δικλίδες που υπάρχουν εμποδίζεται ίσως το κακό να γίνεται περισσότερο. Όμως δεν θεραπεύει το κακό. Απλώς μέσα από τη διαδικασία του φόβου, της απειλής, της δημοσιοποίησης ή του νόμου προστατεύονται κάποια πράγματα. Αλλά το ζητούμενο εμάς δεν είναι να προστατευτεί δια του φόβου κάτι, να λιωθούν συνειδήσεις. Αυτή είναι η θεραπεία. Αν είσαι ένα σκοπό σου είναι μέσα από τον φόβο, τον νόμο και την απειλή να προστατευτούν κάποια πράγματα, δεν είναι θεραπεία αυτό το πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει θεραπεία. Και η θεραπεία έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση των πραγμάτων και τι αγωγή θα λάβουμε για να ενεργοποιηθεί η συνείδησή μας σε μια διάσταση και όχι απλώς προσωρινής ίασης, αλλά αιωνίου διαδικασίας. Το θέμα μας δεν είναι να μην υπάρχουν κλέφτες στα 50 χρόνια που θα ζήσουμε, στα 100 χρόνια, αλλά αιώνιοι να σωθούν όλοι. Και οφείλουμε να έχουμε τέτοιου είδους αγωγή. Αυτό είναι το σύστημα μας, ξέρετε. Τι λέει? Θέλεις να φύγεις από τα ναρκωτικά? Πάρε αυτό το αντιναρκωτικό. Θέλεις να γλιτώσεις από την κλοπή? Βάλε κρυφές κάμερες. Δεν είναι αυτή η θεραπεία μας. Το θέμα πώς θα δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και δυνατότητα σχέσης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί δεν είναι ψυχολογικό το ζήτημά μας. Δεν είναι ηθικό το ζήτημα, είναι υπαρξιακό. Γιατί για την Εκκλησία ο πρώτος εγκληματίας είναι αυτός που κλέβει, είναι και αυτός που κατακρίνει αυτό που κλέβει. Για την Εκκλησία, για το πολιτικό σύστημα μπορεί να είναι ένα μέτρο προστασίας το να επεκτανθεί η κλοπή. Αλλά δεν είναι θεραπεία πάλι αυτό το πράγμα της ψυχής του ανθρώπου. Δεν είναι αγωγή αυτό το πράγμα ή ασής. Άρα εάν εμείς θέλουμε κάτι άλλο διαφορετικό από αυτά τα δεδομένα, οφείλουμε να ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ότι η ίδια αμαρτία είναι και στην μια περίπτωση, είναι και στην άλλη. Και αμαρτία τελικά τι είναι? Η απουσία ζωής. Η άνοιση ζωής. Τι είναι αμαρτία? Η προσβολή του αδελφού μας. Όταν χαιρόμαστε με την καταδίκη του άλλου. Όταν χαιρόμαστε με την απώλεια του ανθρώπου. Δηλαδή δεν ξέρω τι σημαίνει αιρετικός και μη αιρετικός, αλλά φαντάζομαι δεν αναπαύει την καρδιά σου η αιρετική να πάνε στην κόλαση. Αναπαύει την καρδιά σου. Λέω, δεν ξέρω τι σημαίνει αιρετικός και μη αιρετικός, δεν θα πιάσουμε αυτό το θέμα, αλλά φαντάζομαι δεν αναπαύει την καρδιά σου η αιρετική να πάνε στην κόλαση. Επομένως, άρα υπάρχουν προϋποθέσεις να δεις με αγάπη και τον Αμερικάνο. Άρα θα μπορέσεις κάποια στιγμή, γιατί είσαι ειλικρινής.
Σαφώς υπάρχει κάποιος λόγος που το έκανε αυτό και κάποιος τρόπος που το έκανε. Αλλά έρχεται ίσως με σημαίνει μικρή αντίθεση με αυτά που λέει τώρα εδώ.
Καταρχήν, όταν ο Άγιος Χρυσόστομος μιλάει γενικότερα, δεν φύγει κανέναν, έτσι. Όταν κατηγορούν πάνε στον υπόδρομο, δεν λέει ο Γιάννης ο Κώστας Δημήτρης. Μισό λεπτό. Λοιπόν, λέει κάτι άλλο η γραφή. Θα πιάσεις τον ίδιο του μιλήσεις. Αν όχι, πάρε κι άλλο. Αν όχι, ανάφερε στην Εκκλησία. Ένα. Δεύτερο, τα εγκλήματα της Ευδοκίας ήταν τα λάθη της Ευδοκίας, τα ανομία της Ευδοκίας ήταν κοινοποιημένα ήδη. Δεν κοινοποίησε κάτι ο Άγιος Χρυσόστομος. Και ήταν ήδη κοινοποιημένα και με έναν θρασίτατο τρόπο και ήθελε να ελέγξει τη θρασία της αμαρτίας. Προστατεύοντας τις συναντήσεις του ανθρώπου και τους ανθρώπους.
Η Εκκλησία που είπαμε πριν, τι ακριβώς σημαίνει και με ποιο πνεύμα της μιλούσε με το θέμα της Ευδοκίας και εκείνο που έχει ο Χρυσόστομος. Γιατί αυτό σημαίνει σήμερα. Μήπως είναι και αυτό μια δημοσιοποίηση.
Ποιο είπατε?
Το υπέτη η Εκκλησία, αν δεν ακούσουμε. Έλεξε πρώτα, λέει με ταξί.
Ανάφερε στην Εκκλησία για να τοποθετηθεί ανάλογα η Εκκλησία εναντί του. Δηλαδή ουσιαστικά όχι εναντί του, είναι εναντί του σφάλματός του. Για να προστατευθεί η ζωή της Εκκλησίας.
Υπάρχει κίνδυνος διαστημού πίσω από αυτό, δηλαδή κάποιος εγωισμός αυτού που το αναφέρει, που αν το αναφέρει από οποιοδήποτε.
Όχι, με διάκριση Εκκλησία. Πρέπει, οφείλει η Εκκλησία να τοποθετηθεί με διάκριση και υπεύθυνα, ούτως ώστε να δώσει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις σωτηρίας και σε αυτόν τον άνθρωπο.
Ποιος λοιπόν είναι αυτός που έχει την ευθύνη?
Ο ποιμένας. Ο ποιμένας. Να συνεχίσουμε, ναι.
Όταν όμως αντιμετωπίζουμε τους άλλους απλώς σαν άτομα που είναι σε μια κατάσταση αμαρτίας, δεν καταγούμε κάποιοι την προσωπική τους ευθύνη για αυτά που κάνουν?
Καθόλου. Όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση αμαρτίας, έχει ευθύνη γι' αυτό.
Ναι, η ευθύνη πώς θα πάνε, αν συνέχεια μια μετάξη είναι σε μια μεταπτωτική κατάσταση?
Ναι. Ναι, νομίζω δεν υπόθηκε αυτό. Απλώς είπαμε ότι ο άνθρωπος όταν είναι σε αμαρτία δεν έχει την ταπείνωση να δεχθεί τον έλεγχο με αυτόν τον τρόπο δημοσιοποιώντας τον, και προσπαθούμε με έναν άλλον τρόπο να ενεργοποιήσουμε την μετάνοια και την ευθύνη του ανθρώπου αναγνωρίζοντας τα λάθη του για να μπει στη διαδικασία μετανοίας.
Μετά που πάτε πάτε τρόμαξα πολύ σήμερα, γιατί τόσα που δεν μ' αρέσουν βλέπω ότι το κουβαλάω και εγώ μαζί μου. Τόσες πολλές απαρτίες έχω μέσα. Για να μην μου αρέσουν, θα να πει ότι τα δω και εγώ.
Τι δεν σας αρέσει?
Πώς πρέπει, τα πολλά πράγματα. Ψυχικής. Συμπεριφορές. Τόσα που βλέπουμε. Τώρα με αυτά που μας είπατε βλέπω ότι τα κουβάλλω και εγώ.
Ναι.
Να τα διαβάσω. Βλέπω ένα μεγάλο αγώνα, μακρύς.
Ναι. Λέει και στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος, ποιος είναι ο τρόπος θεραπείας μας. Και λέμε παρακάτω να ασχολούμεθα με τα δικά μας λάθη. Όταν δεν ασχολούμεθα με τα δικά μας λάθη, και δικά μας λάθη τι είναι τελικά? Η απουσία του Θεού, η απουσία της χαράς, η απουσία της ζωής. Όταν δηλαδή δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και δεν έχουμε ανάπαυση με τον εαυτό μας και δεν έχουμε χαρά, που είναι καρπός αυτός της αμαρτίας μας, που η αμαρτία δεν είναι ηθικό γεγονός, παρεύει καμία εντολή, αλλά είναι ο χωρισμός από τον Θεό, όταν για μένα δεν είναι η χαρά μου ο Χριστός και δεν γεμίζω από αυτή την αίσθηση και νιώθω μετέωρος να είμαι στη ζωή μου και δεν έχω ανάπαυση στη ζωή μου και έχω λύπη μέσα μου, έχω ακηδία μέσα μου, αυτό πράγμα με κάνει να με ψημυρώ. Και για να έχει η ψημυρία μου καταξίωση προσωπική, τι γίνεται? Κατηγορούμε τα κακώς κειμένα. Δηλαδή η ψημυρία μου, η δυσαρέσκειά μου, για να είναι ενδεδειμένη με ένα πλαίσιο που να με τιμά και ένα ένδυμα αρετής, υψώνω τη σημαία του σωτήρα του κόσμου. Υψώνω τη σημαία του ηθικού τιμητή. Λέει συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος και είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα το δούμε. Αναφέρει μετά για την προσευχή. Αναφέρει λοιπόν την προσευχή και τους κινδύνους που έχει. Συνδέει τον λόγο, λέει, μετά επαινούμε την προσευχή και λέει δύο είναι οι κίνδυνοι της προσευχής. Είναι η ραθυμία και το δεύτερο ο ζήλος, ο ου κατεπίγνωση. Τι σημαίνει αυτό? Αναφέρει λοιπόν την περίπτωση του Ισάκ και της Ρεβέκας, που λέει ήταν στήρα η γυναίκα του και παρακαλούσε 20 χρόνια και στα 60 τους έδωσε ο Θεός παιδί. Ήταν και στήρα και γριά. Και λέει, γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Αναφέρει και άλλα παραδείγματα συγγενών που ήταν στήρες και σε μεγάλη ηλικία μετά από πολλή προσευχή ο Θεός έδωσε παιδιά. Καταρχήν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η στήρα οδηγεί στην παρθένον. Δηλαδή όταν θα έρθει η παρθένος και θα γεννήσει, για να το πιστέψεις στο θαύμα, θυμίσου ότι σε προετοίμασε προηγουμένως με το να κάνει η Ρεβέκα παιδί σε μεγάλη ηλικία ενώ ήταν στήρα. Και μάλιστα για να πιστέψει και η Παναγία για το θαύμα που της έγινε, τη στέλνει στην Ελισάβετ στον έκτο μήνα για να δει η γριά Ελισάβετ σε μεγάλη ηλικία που ήταν στήρα, έκανε παιδί, να πει μα γίνονται θαύματα, θα πει η Παναγία. Άρα και αυτό σε μένα είναι πιστευτό το θαύμα. Προετοιμάζει ο Θεός με το θαύμα αυτό που ξεπέρασε τη φυσική τάξη των πραγμάτων, που η στήρα, η στήρωση κατηργήθη με ένα θαυμαστόν τρόπο σε μεγάλη ηλικία μετά από πολλή προσευχή, να μας προετοιμάσει στο να δεχθούμε το θαύμα της Παρθένου, που χωρίς γάμο εν πνεύματι Αγίου εγέννησε η Παναγία μας στον Χριστό. Αλλά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, 20 χρόνια έκανε προσευχή και εμείς, λέει, ούτε 20 μήνες δεν αντέχουμε. Τι 20 μήνες, λέει, πριν ζητήσουμε θέλουμε να το εκπληρώσει ο Θεός. Αλλά πώς θα εξασκηθούμε? Δεν έχουμε υπομονή. Η μεγάλη μας, αν θέλετε, ένας καρπός της πτώσης μας, της αμαρτίας μας, δεν έχουμε υπομονή. Δεν επιμένουμε. Όλα γίνονται αυτόματα. Πατάς ένα τηλέφωνο και μιλάς στην Αμερική, τόσο γρήγορα όλα τα πράγματα. Και χάθηκε η υπομονή, η άσκηση αυτή της υπομονής που καλλιεργεί, μας οριμάζει, καλλιεργεί το πρόσωπό μας. Και στη συνέχεια αναφέρει ο Άγιος Χρυσόστομος ένας άλλος κίνδυνος, και αυτό θα αναφέρουμε, είναι ο ζήλος. Όταν, λέει ο διάβολος, δεν καταφέρει να σε απομακρύνει με την οθρότητα και τη ραθυμία και έχει ζήλο, σου στέλνει τον ζήλον εναντίον σου. Με ποιον τρόπο? Με το να ζητάς την καταδίκη των εχθρών σου. Λέει κάποιος, πάτερ μου, μου έκανε τόσα κακά, αλλά εγώ τον αφήνω στον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ότι τον αφήνεις στο έλεος του Θεού? Δηλαδή, Θεέ μου, εκδικήσε το για μένα. Αλλά δεν το λέμε έτσι, το λέμε όμορφα. Αυτό τι είναι? Δηλαδή, προσβάλλεις τον νομοθέτη. Ο νομοθέτης που έθεσε τον νόμο της αγάπης για τους εχθρούς, ζητάς να τον καταργήσει με τις προσευχές σου. Όταν έρχεσαι εσύ πεθερά και κατηγορείς την ύφη σου που δεν σου δίνει την αγάπη, τη φροντίδα, δεν σου βγάλει το όνομα το εικονάκι σου, δεν σου βγει το όνομα και αρχίσεις και κλαίγεσαι και πας και εξομολογείσαι για αυτό τον λόγο που αν δεν υπήρχε αυτός ο λόγος δεν θα ξαναπήγαινες εξομολόγηση. Για να βρεις τη δικαίωσή σου και ζητάς από τον Θεό τη δικαίωσή σου, τελικά δεν ξέρουμε ποιον Θεό πιστεύουμε. Τον Θεό της αγάπης ή τον Θεό της εκδίκησης. Όταν λοιπόν δεν καταφέρει ο Θεός να μας ρίξει με την ραθυμία, μας βάζει αυτόν τον ου κατεπίγνωση ζήλων. Το επειδή νιώθουμε πολλά αποθυμένα εμείς και δεν είμαστε καλά και δεν βρήκαμε αυτό που περιμέναμε στην εκκλησία, δεν βρήκαμε την ανάπαυση που θα θέλαμε, ψάχνουμε μία δικαίωση με το να κατακρίνουμε τους άλλους, να κατακρίνουμε αν θέλετε το ηθικό κακό στον κόσμο, γιατί ασφαλώς όταν κατακρίνεις το ηθικό κακό, άρα βγάζεις τον εαυτό σου από εκεί και νιώθουμε ισχυρότεροι και κατακρίνουμε και ψάχνουμε μια δικαίωση με αυτόν τον τρόπο και δεν υπάρχει δικαίωση μέσα στην καρδιά μας, γιατί απουσιάζει η χάρη του Θεού. Άρα το όλο ζητούμενο είναι κάτι άλλο, να βγούμε στην περιπέτεια αυτή, την ασκητική περιπέτεια, να ζητήσουμε ο Θεός να γίνει ορατός στη ζωή μας. Και αυτό δεν είναι υπόθεση μια στιγμή. Κάνουμε προσευχή και θέλουμε σημεία να μας δείξει ο Θεός τι να κάνουμε στη ζωή μας. Ο Ισακ 20 χρόνια προσευχότανε. Αυτή η ανυπομονησία κρύβει το πάθος της ραθυμίας και της τεμπελιάς. Κρύβει το πάθος του εγωισμού. Δεν έχουμε αντοχές, δεν έχουμε υπομονή. Ο Θεός αρχικά δίνει την χάρη Του και μας ενθουσιάζει για να μας ψαρέψει. Μετά έρει την χάρη Του για να δοκιμάσει την ελευθερία μας. Τι σημαίνει δοκιμάσει την ελευθερία μας? Απλό, τι κάνει ο Θεός? Μέσα από την άρση της χάριτος και εφόσον επιμένουμε να το ζητούμε, πληγώνεται η καρδιά μας, ταλαιπωρείται η καρδιά μας, αλλά αποκτά και ένα βάθος η καρδιά μας, γίνεται γόνιμος η καρδιά μας, αποκτά αντίληψη, συναντίληψη, συναισθάνεται και των αδελφών μας και γεννάται η αγάπη. Γεννάται δηλαδή όταν ένα δώρο το λαμβάνουμε μετά από πολλήν κόπον και πολλήν κλάμα εσωτερικών, τότε βαθύτερα το γνωρίζουμε. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος, και όσο μεγαλύτερος ο πόνος, τότε βαθύτερη η γνώση. Εάν θέλουμε να μας απαντήσει ο Θεός άμεσα, θα μας απαντήσει, αλλά δεν θα φτάσουμε στη γνώση και την αγάπη του Θεού. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όταν χρονίζει ο Θεός να μας απαντήσει, προετοιμάζει την καρδιά μας να γίνει γόνιμος γη. Όταν ζητάς από τον πνευματικό σου να σου μαρτυρήσει το θέλημα του Θεού ακόπως, μπορεί να σου μαρτυρήσει, αλλά δεν θα γίνεις ποτέ αληθινός Υιός τέκνον του Θεού. Οφείλουμε να περάσουμε από αυτό το καμίνι του πόνου, της αναζήτησης, όχι του δικού μας θελήματος, αλλά του τρόπου και του δρόμου μέσα από τον οποίο θα συναντήσουμε τον Θεό. Ο φόβος του κόπου, ο φόβος του πόνου είναι που δεν μας αφήνει να έχουμε ζωντανή, ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Στο βαθμό που ο άνθρωπος δειλιά, τα χάνει, και απελπίζεται, που είναι μέτρο της υπερηφανίας του, αρνείται το δρόμο του Θεού. Οφείλουμε να έχουμε θάρρος. Ανδρείον φρόνημα. Και ανδρείον φρόνημα σημαίνει να ξέρω τα χάλια μου και να μην απελπίζουμε. Ανδρείον φρόνημα σημαίνει να έχω χάσει τον Θεό και να μην απελπίζουμε. Όλοι να μου λένε πουθενά ο Θεός. Και εγώ θα πω παρόν ο Θεός. Μα θα πούμε πού είναι ο Θεός. Δεν ξέρω, θα τον περιμένω. Μα είσαι 80 χρόνια και τον περίμενες. Θα τον περιμένω τον Θεό. Αυτό σημαίνει ανδρείον φρόνημα. Εκεί λοιπόν σε αυτή την υπομονή υπάρχει μια βαθιά γνώση του Θεού που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Και μόλις θα φανεί ο Θεός, τότε θα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να τον αναγνωρίσουμε, να τον αποδεχθούμε, να τον εναγκαλιστούμε. Αλλιώς, αν έρθει ο Θεός να μας φανερωθεί απροετοίμαστοι όντες, δεν θα έχουμε ωφέλεια. Δεν θα τον αναγνωρίσουμε, δεν θα τον αποδεχθούμε. Αυτή είναι η ωφέλεια του πνευματικού πόνου. Όσο ο άνθρωπος αρνείται τον πόνο ως δυνατότητα γεύσης και αίσθησης του Θεού, είναι ανυποψίαστος από την πνευματική οδόν. Γι' αυτό τον λόγο, όταν εμείς κάνουμε μεγάλη ζημία, η κάθε ψυχή έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Όταν εμείς εκτροχιάζουμε τον άνθρωπο μπλέκοντάς το σε ψυχολογικά συμπλέγματα, να εξαντλεί όλον του τον αγώνα και τον λογισμό, πώς να μην εκτεθεί ή να προστατεύσει την εικόνα του έναντι των ανθρώπων, τότε τον βοηθούμε το να χάσει τον καιρό του ασκόπως. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Η προσευχή είναι το ο ουσιαστικός δρόμος. Τα προβλήματά της είναι η ραθυμία που είναι καρπός της απελπισίας. Και ο ούκατ επίγνωση ζήλος που είναι καρπός άγνοιας και υπερηφάνειας. Γιατί η υπερηφάνεια είναι άγνοια. Αν ξέρεις ποιος είσαι, ποιο είναι το μέτρο σου, γιατί να επέρεσαι, για τη θνητότητά σου, τι έλαβες το οποίο είναι δικό σου, ότι έλαβες λέει ο Άγιος Χρυσόστομος πριν από τη ζωή σου είναι δικό σου, γιατί και η ζωή σου είναι του Θεού. Αλλά τι μπορεί να έχουμε πριν από τη ζωή μας? Άρα όλα είναι του Θεού. Γιατί λοιπόν επερώμεθα, αφού όλα είναι της χάριτος? Θέλουμε έναν απλούστατον τρόπο να διαφυλάξουμε τη χάρη του Θεού, να καλύπτουμε τις αμαρτίες των ανθρώπων, να μην έχουμε κανένα λογισμό για κανένα. Όχι απλώς να μην κατακρίνουμε, να μην έχουμε λογισμό, να βλέπουμε και να μην βλέπουμε, να ακούμε και να μην ακούμε, να μην έχουμε γνώμη για κανένα. Είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Είναι ένδειξη υγείας πνευματικής. Στο βαθμό λοιπόν που προστατεύουμε τον άλλον άνθρωπο, τον καλύπτουμε και δεν έχουμε λογισμό για αυτόν, στον βαθμό αυτό διαφυλάσσουμε τη χάρη του Θεού. Να ένας εύκολος δρόμος να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Μήπως θέλει να κάνουμε μεγάλες νηστείες και δεν έχουμε υγεία? Μήπως θέλει οικονομικά να έχουμε χρήματα να βοηθήσουμε κάποιους? Μήπως θέλει μόρφωση? Μήπως θέλει γνώση? Μα μήπως έχει ειδονή ιστορία? Να μην έχουμε γνώμη καμία για κανένα, κανένα λογισμό. Να μην ελέγχουμε κανένα και να καλύπτουμε τους πάντες. Να μην τους εκθέτουμε. Ένδειξη ασθένειας πνευματικής είναι αυτό το χόμπι που έχουμε χριστιανοί. Μόλις μάθουμε κάτι για κάποιον, το έχουν μάθει σε αστραπία, σε χρόνο αστραπής άλλη 10-20. Μα δεν το μεταφέρουμε θετική ενέργεια, δηλαδή με την έννοια, δεν το μεταφέρουμε τη χάρη του Θεού. Εμποδίζουμε τον άνθρωπο από τη σωτηρία του. Του κάνουμε τεράστιον κακό. Τι λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος? Φως του νου και της ψυχής είναι η προσευχή, που γίνεται με ζήλον. Είναι φως άσβεστον και διαρκές. Δια τούτο αναρρυθμεί τους φαύλους λογισμούς εμβάλλει ο διάβολος εις τας ψυχάς μας. Και εκείνα που ουδέποτε έχουμε σκεφτεί, αυτά συγκεντρώνει κατά την ώρα της προσευχής και τα εκχύνει στα ψυχάς μας. Και καθώς πολλές φορές άνεμοι που πνέουν εκ διαφόρων κατευθύνσεων φως λίχνου που ανάβει δια της φοδρότητάς των σβήνουν, δέστε παράδειγμα που θέτει για να δείτε τι σημαίνει νύψεις. Έτσι και ο διάβολος όταν βλέπει να ανάβει φλόγα της προσευχής σε εμάς, με πολλάς φροντίδας την προσβάλλει από όλα τα μέρη και δεν απομακρύνεται από εκεί παρά τότε μόνον αφού προηγουμένως σβήσει το φως. Βάζει διαφόρους λογισμούς. Και αν είμαστε και λίγο πνευματικοί, μας βάζει και πνευματικούς λογισμούς. Και λέμε, αχ, τι στάθηκα τώρα. Είχα τη χάρη του Θεού ή όχι? Αυτό που είχα ήταν από Θεού δεν ήταν από Θεού? Μα εκείνη τη στιγμή χάνει τη χάρη του Θεού. Και αν ζήσεις κάτι, μην το πεις σε κανένα, ούτε στον εαυτό σου να το σχολιάσεις. Το έχεις χάσει από τη στιγμή που το σχολίασες. Πίστεψες πως κάτι είσαι, ότι κάτι κατέκτησες. Και όχι μόνο αυτό, όταν μας δώσει κάτι ο Θεός, που υποτεθούμε ότι μας το έδωσε, με να το επισημάνουμε σημαίνει τι? Ότι θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο της πνευματικής μας καταστάσεως, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αφινόμαστε στα χέρια του Θεού και δεν τον εμπιστευόμαστε. Θέλουμε εμείς να ξέρουμε μας γίνεται, να ελέγχουμε τα πράγματα. Δεν αφινόμαστε ανεφόρον εις τον Θεό. Πραγματική γνώση του Θεού δεν είναι να ξέρει τι μου συνέβη. Πραγματική γνώση δεν είναι να αφαιθώ στα χέρια του. Αλλά ό,τι κάνουν, λέγει, οι ανάπτοντες τους λίχνους εκείνους και εμείς το ίδιο να κάνουμε. Τι κάνουν λοιπόν εκείνοι? Όταν είδουν ότι επέρχεται δυνατός άνεμος, δηλαδή λογισμοί, αφού θέσουν το δάκτυλόν τους εις την οπή του λίχνου, αποφράσουν την είσοδο εις τον άνεμο. Να λοιπόν, οφείλουμε να έχουμε έναν φύλακα στην καρδιά μας και στους λογισμούς μας. Αυτό σημαίνει νύψεις, που δεν αφήνω το λογισμό μου να έρθει μέσα μου. Με ποιον τρόπο? Με την επιτήρηση του λογισμού δια της προσευχής. Όχι με τους λογισμούς να βγάλω έναν άλλο λογισμό που θα πολεμήσει το λογισμό που μου ήρθε, αλλά μέσα από την αιμονή εις την επίκληση του ονόματος του Θεού, να μην υπάρχει χώρος να εισβάλλει ο λογισμός στην καρδιά μου. Διότι, λέγει, καθόν χρόνων θα μας επιτεθεί απ' έξω ο λογισμός, θα μπορέσουμε να αντισταθούμε. Αλλά τι λέει? Όταν όμως ανοίξουμε εις αυτόν τα στήρας του λογισμού και δεχθούμε εντός των εχθρών, όταν εμείς ήδη καλλιεργούμε τους λογισμούς μας, όταν από μέσα είναι το πρόβλημά μας και το καλλιεργούμε, δεν δυνάμεθα να αντισταθούμε καθόλου. Και αφού σβήσει εντελώς τη μνήμη μας, θα αφήσει να προσφέρει το στόμα λόγια κενά, ως σαν το λίχνο που καπνίζει. Όταν σβήσει η φωτιά βγαίνει ο καπνός. Τότε τέτοιου είδους προσευχή μας είναι. Όταν κλαπεί ο νους μας και η καρδιά μας με την έννοια του λογισμού, είτε απ' έξω αλλά κυρίως από μέσα, όταν ανοίγουμε εμείς πόρτες εσωτερικά να μπει ο λογισμός, με τις ιδέες που έχουμε, είτε είναι πνευματικές ιδέες είτε είναι φάμαρτες ιδέες, οτιδήποτε όμως μας ανοίγει διάλογο με τον πονηρόν και χάνεται η προσευχή. Κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε? Έχουμε την εντύπωση πως αν έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά σε αυτό που θα μας φέρει το κακό, μάλλον συμμετέχουμε στο κακό του και δηλητηριάζονται τα αυτιά μας. Είναι καλό να αποφεύγουμε οποιοδήποτε διάλογο με αυτά. Εάν πάλι το θεωρήσουμε αγένεια και αφήσουμε να μας πει κάτι, τότε ας βοηθήσουμε με ένα θετικό τρόπο να μπει μια θετική σκέψη στον άλλον άνθρωπο και να έλθει σε αυτόν. Και να το πούμε, αυτός έκανε αυτό σήμερα. Α, μπορεί να μετανόησε. Εγώ μπορώ να κάνω αύριο χειρότερο και να μην μετανοήσω. Και τι να κάνουμε? Της ιδίας φύσεως είμαστε. Πτωτικοί άνθρωποι είμαστε. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και για αυτόν και για μας. Αν δεν μπορέσουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο να μας πει κάτι, επειδή υπάρχει η περίπτωση η άρνησή μας να ακούσουμε κάτι, να κρύβει κατακριτικότητα για αυτό που θα μας πει, αν ακούσουμε, να λειτουργήσουμε με ένα θετικό τρόπο. Είναι μία αυτές οι εντολές. Η μία εξαρτάται από την άλλη.
Γιατί το αμυγεί ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ στους συνανθρώπους τους, οι οποίοι όμως δεν αγαπάνε τον Θεό, αλλά αγαπάνε πολύ το πλησίο.
Αυτή η αγάπη πόσο αληθινή μπορεί να είναι? Θα είναι μία αγάπη με τη δική μας δύναμη, αλλά η δική μας δύναμη είναι ανεξάντλητη? Όταν αυτό που αγαπούμε μας αδικήσει, μία και δύο και τρεις θα τον εχθούμε? Και ποιος θα μας δώσει την χάρη να αγαπήσουμε αυτό που μας αδίκησε? Κοιτάξτε, είναι εύκολο να πουλούμε ωραία λόγια. Η ορθότητα και η γνησιότητα των λόγων φαίνεται πόσο έχουμε σχέση με τον Θεό και από πού πηγάζει αυτή η δύναμη αγάπης. Μπορεί ένας άντρας να κοροδεύει ένα κοριτσάκι, του λέει γλυκόλογα, και να το έχει κοντά του. Να το μιλάει στο κινητό μια και δύο ώρες για να πουλάει αγάπες. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Η γνησιότητα της αγάπης δοκιμάζει στην πράξη. Ένας άνθρωπος που δεν έχει Θεό μέσα στην καρδιά του, ή αν θέλετε δεν έχει αναζήτηση για τον Θεό, δεν μπορεί να έχει βαθιά ευαισθησία, να γνωρίσει το βάθος της ανθρώπινης υπάρξεως. Επιδερμικά αγαπούμε. Για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε άλλο βαθύτατα, οφείλουμε να γνωρίζουμε τις διαστάσεις του ανθρώπου, της ανθρωπίνης φύσεως, του ανθρωπίνου προσώπου. Πώς να τις γνωρίζουμε όμως όταν δεν έχουμε το Θεό στην καρδιά μας? Γνωρίζουμε τον άνθρωπο σε μια βιολογική, κοινωνική, ψυχολογική μονάδα, τίποτε παραπέρα. Τα λόγια που πουλούμε αγάπης είναι ψυχολογικά λόγια. Όσο και ο άλλος ικανοποιεί τα θελήματά μας και τον αρκισισμό μας, νιώθουμε την αγάπη. Όσο όμως θυχθούν όλα αυτά και προσβάλλει τις προσδοκίες μας, τον αρνούμεθα. Πιστεύουμε βαθύτατα. Μπορεί να υπάρχει καλός χαρακτήρας. Μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος εκφύσεως. Αυτή η καλοσύνη που δεν τροφοδοτείται από τον Θεό, κάποια στιγμή θα χρεοκοπήσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει βαθιά τον άνθρωπο αν δεν αγαπά τον Θεό, γιατί εν Χριστώ γνωρίζεται αληθινά ο άνθρωπος και αυτή η γνώση οδηγεί στην αληθινή αγάπη. Νομίζω αρκετά για σήμερα. Τρεις ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση είναι για το συμφέρον μας. Αύριο θα έχουμε καθαριότητα στο ναό μας για να βάλουμε μετά και τις μοκέτες. Όποιες κυρίες και κοπέλες μπορούν, αύριο θα είναι πολύ σημαντική η ωφέλεια για μας. Πώς? Οι κύριοι θα στρώσουν τα χαλιά, δεν ολοκλήρωσαν.